Маттай, 4-нче бүлек. Гайсаның иблис тарафыннан вәсвәсәгә салынуы. Шуннан соң рух Гайсаны иблис тарафыннан вәсвәсәгә салу өчен шүлгә йәртеп алып китте. Ризык капмыйча 40 көн һәм 40 төн уздырып, Гайса бик нык ашыкты. Аздыручы иблис аның янына килеп, әгәр син Аллаһы угылы булсаң, бу ташларга буйыр, икмәккә әйләнсеннәр, диде. Гайса аңа былай дип җавап бирде. Кеше икмәк белән генә түгел, Аллаһы әйткән һәр сүз белән яши, дип язылган изге язмада. Шуннан соң иблис аны Иерусалимгә, изге шәһәргә алып килеп, Аллаһы йортының иң бийек урынына китереп бастырды һәм «Әгәр син Аллаһы угылы булсаң, түбәнгә ташлан», диде. Изги язмада әйтелгән бит, Аллаһы синең турыда фәрештәләренә әмер бирер. Алар сине кулларына күтәреп алырлар. Аякларың ташка абынмас. Анда «Раббы Аллаңны сынама» дип тә язылган, дип җавап бирде Гайса. Аннары иблис аны бик-бик тауга алып менеп, дөньяның барлык патшалыкларын һәм аларның бөтен зиннәтен күрсәтте. Һәм «Әгәр йөз түбән капланып миңа табынсаң, бұларның һәммәсен сиңа бирермін», диде. «Кит, иблис», деп җавап бирде Гайса. «Изге язмада язылған, Раббы Аллаңа табын, аңа ғына хызмәт ит». Шуннан соң иблис аны қалдырып китте, һәм янына фәрештәләр килеп, Гайсәгә хызмәт күрсәтте. Гайсәнең хызмәт итә башлауы. Яхьяның зинданға утыртылуы хақында белгәннән соң, Гайса Галилеягә китте. Насараны калдырып китеп, ул Галилея күле янындагы Зәбулун һәм Нәптәли җирендәге Капернаум шәһәренә барып урнашты. Бу исә Ишагыя пәйгамбер аша әйтелгәннәр гамәлгә ашсын өчен булды. Зәбулун җире, Нәптәли җире, диңгезгә алып баручы юл Урдун аръягындагы Галилея мәҗүсиләр иле. Караңгылыкта яшәүче халык көчле яктылыкны күрде. Үлем караңгылыгында яшәүчеләр өчен нур балкыды. Шул вакыттан алып Гайса тәүбәгә килегез. Күкләр патшалыгы инде бик якын, дип игълан итеп йөрде. Гайсаның беренче шәкертләре. Галилея күле яныннан үтеп барганда, Гайса бер туган кардәшләрнең Петр дип аталган Шимон һәм Андрейнең күлгә йәтмә сауылларын күрде. Алар балыкчылар иде. «Миңа ярыгыз, мин сезне кеше аулаучы итәрмен», диде аларга Гайса. Алар шунда ук йәтмәләрен калдырып аңа иярделәр. Аннан киткәч, Гайса башка бер туган кардәшләрне, Зебедәй угылы Якубны һәм Яхьяны күреп алды. Алар аталары Зебедәй белән бергә кимәдә йәтмәләрен сиптиләр иде. Ул үзенә иярергә өндәде. Алар шунда ук кимәне һәм аталарын калдырып, Гайсәгә иярделәр. Гайсәнең гыйлем бирүе, сауыктыруы. Гайса бөтен Галилея җирендә гыйбадәтханәләрдә гыйлем биреп, патшалык хакында яхшы хәбәрне сөйләп, халыкны төрле аурулардан һәм ширләрдән сауыктырып бирде. Бөтен Сүрия буйлап аның хакында хәбәр таралды. Янына төрле аурулардан һәм интектергеч ширләрдән җафаланганнарны, җинләрне, янәк белән авырганнарны һәм паралич сукканнарны алып килделәр. Гайса аларны савыктырды. Аның артыннан Галилеядән, Ун каладан, Иерусалимнән, Яһудиядән һәм Урдун аръягыннан килгән халык төркемнәре йөрде.